Radioporadna.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Otevírá se další radioporadna. Tentokrát máme hosty do konce dva. Budeme mluvit o rakovině varlat. A já už v této chvíli vítám pana doktora Michala Balíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A také koordinátora projektu Zdraví muže třetího tisíciletí Michála Nebeského. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy už jste u nás byli před rokem, ale přesto my budeme připomínat některá témata a trochu je rozšíříme. Takže já bych jako vůbec první poprosila pana Nebeského, aby nám řekl něco krátce o projektu Zdraví muže třetího tisíciletí.
Tak každopádně děkujeme za pozvání sem do pořadu k vám a projekt Zdraví muže třetího tisíciletí vlastně vznikl na základě toho, že naši kamarádi onemocnili rakovinou varlete a v podstatě neměli žádné informace dostupné a tak dále, takže jsme se sešli tady s panem doktorem Michalem Balíkem a s Jirkou Maškem a domluvili jsme se, že bychom zkusili s tím něco udělat, aby se ty informace dostaly mezi mladé kluky a aby prostě to povědomí o tom se dostalo co nejvíc mezi lidi, aby se přestali stydět a bát a tak to vzniklo.
Mm-hmm. Jak dlouho ten projekt běží?
Teďka vlastně je to druhým rokem.
Změnilo se to povědomí od té doby? Jaký máte názor na to? Já se zeptám pana doktora.
No, to je těžká otázka. Myslím si, že nemůžeme si nějak jako... když si řekneme upřímně, tak je to jakoby kapička v moři, to co, mm-hmm. to, co my děláme. Ale aspoň něco děláme konkrétního, ne jako má většina lidí u nás tendenci na něco nadávat, že je něco špatně, ale nic pro to zásadního neudělat. Že bych viděl v ambulanci, že by se něco zásadně měnilo, nebo že by ty lidi chodili už jako daleko líp připravený, to asi zásadně ne. Nicméně máme už velké množství pozitivní zpětné vazby ze škol od rodičů, kteří byli vystaveni podobně obtížným otázkám mm-hmm. na základě toho, co se tím mladí muži dozvěděli během našich přednášek, což je zase motivující pro tu naši práci dál.
Vlastně tady jezdíte po školách a přednášíte školákům o nemoci. Jak to vlastně probíhá přesně?
Tak my oslovíme, no vlastně Michal osloví ředitele, zástupce ředitele školy a nabídne ten náš projekt, představí ho a když je zájem, tak nějak sladíme nějaký termín, snažíme se to řešit tak nějak, aby to co nejméně omezovalo náš pracovní režim, takže většinou se to odřídí podle mě, podle toho, jak sloužím, takže po službě, když máme mít volno vlastně na rekonvalescenci, tak jezdíme po těch školách, většinou se snažíme synchronizovat to tak, aby těch přednášek bylo v jednom dní víc, protože těch termínů je pomálu a víceméně takhle, no.
Jak se mladí muži tváří, když vlastně otevíráte takové intimní téma?
Tak ze začátku jsme byli dost jako překvapení, pozitivně překvapení z toho, protože samozřejmě člověk má spoustu předsudků o té dnešní mládeži, zejména když jako doma nemá nějaké adolescenty, slyší ty děsivé příběhy, co se ve školách děje a přijde s takovýmhle výbušným tématem do pubertálního kolektivu. Nicméně nejspíš to téma je tak závažné, že neměli jsme problém s nějakým udržením pozornosti nebo s nějakým vyrušováním nebo s nějakými nepřístojnostmi. Opravdu sedí a poslouchají věci, které nejsou snadno dostupné a přitom mně přijdou jasný a základní, kdežto, jak říkám, ten přístup i v dnešní době s dnešníma možnostmi komunikace a zdrojů informací je minimální a když tak velmi, velmi nekvalitní.
My se samotnému onemocnění budeme věnovat po písničce. Já se ještě teď vlastně zeptám, jak je to tedy s tou osvětou, protože samozřejmě nejdůležitější je prevence. Když by se tedy o rakovině varlete měli dospívající kluci od někoho dozvědět, a nemyslím třeba teďka konkrétně od vás na přednášce, kdo by je měl informovat? Měl by to být vlastně pediatr?
No, to v tom asi není úplně síla těch pediatrů, kterých jako všichni víme, že není úplně dostatek, a tak v tom množství těch pacientů, které musí za den ošetřit, věnovat se ještě tomuhle, nevím, těžko říct, jestli je to vůbec nějak reálné. Asi by ty vědomosti měly být jako prvotně od rodičů, taky něco v rodině. Snažíme se, a to si musím posypat popel na hlavu, že už rok se snažíme vytvořit nějaký web, kde by ty informace byly nějak seřazeny. Ale v tom nabitém programu se nám nedaří úplně najít ten čas. Nechceme zase dělat nějak věci polovičatě, to znamená vydat něco jenom, abychom to vydali, je hloupost, takže snažíme se to vypiplat tak, aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo přínosem.
Ročně na rakovinu varlete umřou stovky mladých Čechů. Nemoc propuká nejčastěji mezi 18. a 40. rokem. Posloucháte radioporadu s panem doktorem Michalem Balíkem a s koordinátorem projektu Zdraví muže třetího tisíciletí Michalem Nebeským. Tak pane doktore, jak je to s tou statistikou?
No, musím říct, že to je zrovna ta jeden nešvar, který koluje těmi médii, a že to jsou stovky mladých mužů, to není pravda. Určitě ne, že by na ně umírali stovky. Ta incidence, to znamená výskyt jedinců za rok, je někde kolem 8-9 na 100 000 obyvatel. Když vezmete tu populaci standardizovanou, tak určitě to nejsou stovky jednoduchou matematikou. Nicméně, co je závažné a další motivace pro nás, jakoby pro tu naší práci, je to, že i v dnešní době s dnešníma možnostmi komunikace a sdílení informací přichází třetina těch pacientů, těch mladých mužů v období, kdy už jsou založeny metastázy, to znamená pozdě.
Takže největší nebezpečí je progres té nemoci?
Jednak ta agresivita, samozřejmě široké spektrum biologického chování, v tom mladším věku zpravidla rakovina bývá agresivnější, a jak říkám, to spektrum je dost široké. Jsou varianty nádoru varlete, které dokáží změnit své biologické chování nebo své stádium během několika málo dnů. To znamená, od začátku prvních příznaků do výskytu prvních metastáz může být třeba během několika týdnů zásadní rozdíl v prognóze nebo té startovací pozici. Problém je v tom, že spousta lidí nezná svoje tělo a nepozná to, že je něco jinak. Když si všimne, že je něco jinak, tak se za to nejdřív stydí. Bojí se toho, že by to eventuálně mohla být rakovina, ale to, že v konečném důsledku, že oddaluje to řešení, může znamenat daleko horší věc, než to, že vám někdo řekne, že máte rakovinu. To je, proč vlastně se snažíme o tom mluvit.
Jaké jsou tady ty příznaky?
Dost takový nespecifický, ale zase to, že přijdou ti pacienti pozdě, znamená, většina lidí by měla znát to svoje tělo, měli by vědět, jak vypadá jejich varle, jakákoliv změna tvaru nebo nehomogenita nebo zatvrdnutí by mělo být důvodem návštěvy lékaře. Ne, myslím, že když zjistíte v jednu v noci, že je tam něco špatně, že okamžitě půjdete k lékaři. I to je možné, ale nicméně myslím si, že těch pár hodin do rána, do toho, když běží běžná ambulance, to určitě vydrží. Prostě tak, no, jakákoliv změna, bolest v té oblasti znamená přes buď pediatra nebo praktického lékaře návštěvu odborníka.
Takže když je to bolest, jak dlouho trvající?
To je strašně
individuální.
Jo? Někdo tu bolest třeba nemá, někdo ví, že se to varle zvětšuje nebo naopak zmenšuje. Každá odchylka od standardu, každý chlap se tak jednou, dvakrát nebo jednou za jeden, za dva dny sprchuje, a tak při té příležitosti by měl zkontrolovat, jak to tam vypadá, co se změnilo nebo nezměnilo. To jsou prostě běžný podvědomí věci. Spousta lidí ví přesně, kde dělá chybu v nějakých dietních opatřeních, tak myslím si, že i v tomhle tom je prostě dost jednoznačné, co se děje.
A potom tedy musí ta cesta vést přes toho obvodního nebo dětského lékaře, nebo se může objednat přímo tak už na odborné vyšetření?
Nastavený to je tak, že ke mně jako k odborníkovi by pacient měl přicházet, pakliže to není urgentní věc, přes sežádanku od praktického lékaře. Ten by mohl odfiltrovat většinu věcí, jakoby jiných než to podezření na to varle, protože vyšetřit varlata pediatr umí. Nicméně stejně pro jistotu většinou nikdo se to nenechá jako jenom na svém klinickém vyšetření. Následuje ultrazvukové vyšetření, které probíhá u nás. Takže tak.
Mm-hmm. A co se týká toho samovyšetření, tak je i toto téma, které probíráte vlastně po školách?
Určitě, to je základní vlastně část, ta stěžejní. Ono, my se vlastně neomezujeme jenom na nádory varlete, i když to je to, jak říkám, stěžejní, protože ti studenti vidí na názorném příkladu těch kolegů, kteří prošli tím onemocněním, že se to dá zvládnout, že po tom, co člověku se zhroutí celý svět, tak důležité je to tomu nějak nepoddávat a najít tu cestu z toho ven. A když člověk překoná ten strach z té nemoci, tak ta úspěšnost je teďka úplně někde jinde než před 20 lety. Dřív umíralo 80% pacientů, teď se to úplně otočilo. Jo. A určitě, když si vezmete startovací pozice pacienta, který má hmatnou bulku ve varleti velikosti 1 cm, anebo ten, který to nechá půl roku být a přijde v těžké dušnosti s mnoha metastázami po těle, je určitě jiná, zásadně jiná.
Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice se dnes zaměřuje na rakovinu varlat, především na prevenci. A teď už má slovo koordinátor projektu Zdraví muže 3. tisíciletí Michal Nebeský. Samozřejmě nejezdíte po těch školách a také jste říkal sportovních klubech vyprávět pouze o té nemoci, ale protože mladé generaci se takové onemocnění může zdát velice vzdálené, tak sebou vlastně vozíte konkrétní lidi, které to potkalo. Jak vůbec vznikla takováhle spolupráce? Bylo těžké je přesvědčit, aby do toho projektu šli?
Vůbec ne. Jsou celkem 4. Je to vlastně hokejista Petr Frihauf, fotbalista Jirka Mašek, náš kamarád Michal Štěrba a Andrej Drbohlav. To jsou vlastně lidi, kteří si rakovinou prošli a v podstatě oni souhlasili i hned. Jo? Takže tam nebyl vůbec nějaký moment, kdyby jako třeba se říkali, jako no, se do toho nechce a tak, vůbec ne, že i hned. A jezdí s náma proto, protože pak v podstatě oni po přednášce tedy Michala nebo Jirky Špačka, druhého z doktorů, tak v podstatě oni tomu dodají přesně to, co říkal Michal. Ty kluci pak vidějí ten reálný stav toho člověka, že se s tím dá žít, dají se s tím dělat děti a tak dále, takže ten svět nekončí tím, že vám doktor řekne, že máte rakovinu varlete, ale dá se pak prostě fungovat dál a ty kluci tam jsou proto, aby těm ostatním tuhle informaci předali, aby oni viděli, že to opravdu jde, že si to nevymýšlíme.
V kolika letech plus minus se to přibližně potkalo, to onemocnění?
Tak já bych řekl, že tak zhruba kolem nějakého 25. 30. roku. Bylo to tak jako různě, ale dřív určitě ne. Takže zhruba takhle kolem těch 25, 30 let.
Takže i to je vlastně důležité, že vidí, že to jsou mladí lidé, kteří jinak nemají žádný zdravotní problémy.
Přesně tak, přesně tak.
Navíc aktivní sportovci.
Přesně tak, jak Petr, tak Jirka Mašek pořád aktivně sportujou. Říkám, tam prostě viditelného nic není na nich, takže.
Andrej zpravidla říká na té přednášce, že ho to potkalo v okamžik, kdy on se cítil nejsilněji, nejlépe v celém životě a o to horší to pro něj byl šok, že se něco takového vlastně může stát, no.
Takže u spousty civilizačních chorob třeba ten zdravý životní styl funguje jako prevence. Tady víme, jaký je vlastně spouštěč té choroby?
Takhle, jsou nějaké rizikové faktory, jednoznačně prokázaná souvislost je s takzvaným kryptorchismem, to je vlastně varlata se v tom prenatálním vývoji v děloze matky zakládají v oblasti ledvin a během toho vývoje v těle matky sestupují až do tříselného kanálu, takže po porodu už by obě varlata měly být aspoň převážnou část času v šourku. A porucha tohohle sestupu se pak nazývá kryptorchismus a ta zvyšuje incidenci, zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádoru varlete 7x.
Mm-hmm.
Tak to je jedna věc. Ostatní zásadní prokázané nejsou. Velmi raritní je třeba Klinefelterův syndrom, což je genetická porucha téměř minimální incidence, ale to není to zásadní. No. Že by byla jednoznačně prokázaná souvislost s civilizačními chorobami, se znečištěním prostředí, určitě na tom nějaký podíl má, ale určitě ne tak jako u jiných nádorových onemocnění.
Nesouvisí to třeba také s nějakým úrazem? Ne.
Ne, mm-hmm. To nebylo prokázáno.
Pojďme ještě k tomu projektu. Vy jste říkali, že asi máte takový ten rest v těch webových stránkách. Kam dál? Chtěli byste to rozšířit, jak aby se o vás vědělo?
Je to věc, kterou řešíme skoro na každé poradě, kterou si jednou za čtvrt roku, dejme tomu, zorganizujeme. Je to těžké, jsme jakoby časově zaneprázdnění, všichni pracujeme a tak dál, takže určitě nějaké představy máme, kam bychom to chtěli posunout. Ale záleží na spoustě faktorů, který v tuhle chvíli nemáme prostě jakoby vyřešený a budeme prostě řešit v průběhu těch škol, kam ještě můžeme jít je pořád dost, takže dokonce sám třeba ozvali i další školy, kde už jsme byli, že nás ti třeba na jaře znova pro nový ročníky a tak dále, takže jakoby zatím je co dělat, nějakou představu, kam to posunout máme, ale uvidíme, jestli se nám ji podaří jako zrealizovat, no, protože kam narážíme na ten čas hlavně.
A stává se vám, že také narážíte právě na ten stud a nepochopení, že vás někdy vyloženě odmítají?
Ne, to se nám nestalo ani jednou. Možná bych mohl zmínit jednu základní školu v Hradci Králové, kdy po přednášce jsme seděli u pana ředitele v ředitelně a jsme se jako povídali a on nám najednou říkal, no chlapi, já furt čekám, jako, kdy řeknete, jako, co za to chcete. A jsme říkali, no, jak jsme se domluvili, to je prostě zadarmo, my to neděláme pro nějaký zisk, ale prostě z nějakého přesvědčení, takže možná narážíme na to, že třeba si školy myslejí, že za to musí platit a tak dále, takže to bych chtěl zdůraznit, že my všechny ty přednášky děláme zdarma, takže určitě pokud bude zájem, tak se určitě můžou školy nebo nějaké organizace ozvat.
Říká Michal Nebeský. Naším hostem byl právě on, naše pan doktor Michal Balík. Záznam našeho povídání a článek najdete už brzy na našich webových stránkách pardubice-rozhlas.cz. My vám děkujeme za návštěvu a zase někdy naslyšenou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.